Sadığından ülkede korrupsiyonun aradan kaldırılmasında ilk nöbede esas yeri mariflendirme tutur.
Kanunlar cemiyet için, cemiyette yaşayan insanlar için verilip tesir eks tesire beraberdi. Eks tesir yoktuysa o memur, rüşvet alan memurun sayı günü günden çoğalacak. Bugün hemen eks tesir olmalıdır. Eks tesirin olması için de insanlarımız mariflenmelidir.
Evvelce gerek kanunu bilesen, öğrenesen, sonra onu tetbik edesen.
Minnettarım, çok sağ ol. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 5 il əvvəl qəbul edilən korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun nə qədər işləyə olmasından və bu qanuna nə qədər əməl edilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevcim Rəhmanov və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Verilişə aparan sağ mən idim, Marif Çimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansın ben. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Ölkə gəncləri necə yaşayırlar? Onlar hansı problemlərin həllinə önəm verirlər? Kimi özünə örnək götürürlər? Kumirləri kimlərdir? Onlar hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar? Dövlət işində, yerli özəl qurumda, yoxsa xarici təşkilatlarda? Ölkədə gənclərin hüquqları necə qorunur? Azərbaycan gənci dövlətin qayğısını hiss edirmi? Fevralın 2-sində Gənclər Günündə Can Bakının qonaqları elə gənclər olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Din və dözümlüdür. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda. Aşpada bu dəfə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmamalı idi, amma Monitoring Komitəsi qərara gəlib ki, Venesiya Komissiyasına müraciət eləsin, referendumla bağlı məsələdə ekspertiz aparsın.
Biz istəyirik ki, Venesiya Komissiyasının qəti qərarını münasibətinə alaq. Bu, adi referendum deyil, həddən artıq çox sual qoyulub. Adətən belə olmur.
Ermənistan nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alınmadı. Müxalifət də narazıdır, Aşpa Monitoring Komissiyası da.
So is it a dialogue? Three debates, three resolutions, and only in December...
Bu dialogdur, 3 dəfə müzakirə oldu, 3 qətnamə qəbul olundu və yalnız dekabrda məruzəçilərin dediyinə görə xırda irəliləyişlər qeydə alındı.
But it is limited one.
Aşpanın bu sessiyası Gürcüstan üçün uğurlu oldu. Assambleya gürcülərin gözlədiyindən də sərt qətnamə qəbul elədi. Səs vermədən sonra Gürcüstan nümayəndə heyəti sevincini gizlədə bilmədi.
İndi hamı anlayır ki, Rusiya nəinki qətnamələrə, Avropa Şurasının tövsiyələrinə əməl eləmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu sessiyası hər üç ölkə üçün maraqlı keçdi. Ermənistan və Gürcüstanla bağlı çıxışlardan biraz sonra danışacağıq. Əslində bu dəfə Azərbaycanla bağlı müzakirə olmamalı idi. Amma Azərbaycan üzrə məruzəçi Andris Herkel danışmalı oldu. Təxminən ay yarımdan sonra Azərbaycanda referendum keçirilir. Referenduma etiraz edənləri tutublar. Xarici radioların yayımı dayandırılıb. Aşpanın tək məruzəçisi deyil, prezidenti də Azərbaycanda demokratiyanın gələcəyə baxımından narahat olduğunu deyir. Aşpa prezidenti Luis Maria de Puig yazan müsahibəsində bildirib ki, referendum məsələsi, konstitusiyaya dəyişikliklər demokratiya söz azadlığına təhlükədir. O, Azərbaycan hökumətini Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa çağırır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə Davosda çıxışında onu tənqid edənləri qınadı. Konstitusiya dəyişikliklərin əksinə demokratik olduğunu dedi. Əliyevin sözlərinə görə vətəndaşlar istədikləri adamı istədikləri qədər seçmək hüququna malik olmalıdırlar. Aşpa Monitoring Komitəsi isə Azərbaycanda referendum məsələsini ekspertizadan keçirmək üçün Venesiya Komissiyasına müraciət etmək qərarına gəlib. Sevinç Hüseynzadə ətraflı danışacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsində Azərbaycanla bağlı müzakirələr qızğın keçib. Andris Herkel, komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi deyib ki, əsas 3 məsələyə diqqət ayrılıb. Azərbaycanda martın 18-də keçiriləcək referenduma, müxalifət və insan haqlarının vəziyyətinə, bir də xarici radiostansiyaların milli tezlikdən çıxarılmasına. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Andris Herkel deyib ki, o iclasda Azərbaycan parlamentinin Konstitusiya Məhkəməsinin referendum qərarını necə qəbul elədiyi haqqında məlumat verib. Eyni zamanda bildirib ki, hökumətin referendum qərarı barədə Venesiya komissiyası məlumatsız olub. Yanvarın 29-da keçirilən iclasda Monitoring Komitəsi qərara gəlib ki, Venesiya komissiyasına müraciət eləsin, referendumla bağlı məsələdə ekspertiz aparsın.
Biz istəyirik ki, Venesiya komissiyasının qəti qərarını münasibətinə alaq. Bu, adi referendum deyil, həddən artıq çox sual qoyulur. Adətən belə olmur. Bu isə seçicini çətin vəziyyətə qoyur. Biz Venesiya komissiyasının prezidentinin səlahiyyət müddəti, vətəndaşın icazəsi olmadan şəklinin çəkilməsinin qadağan olunması ilə bağlı məsələlərə münasibətini bilmək istəyirik. Bu, söz azadlığı ilə bağlı mübahisəli məsələdir.
Avropa Şurası Siyasi Biliklər Məktəbinin direktoru İlqar Məmmədov isə deyir ki, Venesiya Komissiyası bundan sonra artıq təyin olunmuş referenduma təsir edə bilməz. Ekspertiz olsa, rəy çıxardılsa belə işlək maşına durdurmaq mümkün deyil. Monitoring Komitəsi üzv ölkələr tərəfindən Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilib-yetirilmədiyinə nəzarət edir. Bu baxımdan bu cür müzakirələrin, dinləmələrin aparılması vacibdir. Ancaq digər tərəfdən heç də hər bir müraciət Parlament Assambleyasına tövsiyə olunmur. İlqar Məmmədov deyir ki, buna misal Ermənistanla bağlı müzakirələr ola bilər.
Monitoring komitəsinin iclasında tövsiyə olundu ki, Ermənistanın nümayəndə heyətinin səsləri dondurulsun, əllərindən alınsın. Lakin Aşpanın plenar iclasında qərar elə olmadı. Hər halda Ermənistan bir növ utandırıldı. Azərbaycan da bir neçə dəfə eyni durumda olub Avropa Şurasında. İndiki bu müzakirələr sadəcə gələcəkdə hansısa ciddi addımlar olacaqsa onların əvvəli ola bilər. Amma çox güman ki, hələlik Avropa Şurası Azərbaycanla sərt davranmayacaq.
Bu, politolog İlqar Məmmədovun dedikləri idi. Aşpanın Monitoring Komitəsində Azərbaycanda xarici radioların lisensiyasını yenilə işlənməməsi də müzakirə olunub. Komitənin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andrey Seykel deyir ki, bu məsələ monitoring komitəsində müzakirə olunsa da, bir müddət əvvəl Aşpanın prezidenti Luis Maria de Puig və Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri Angela Martinez bəyanat yayıb. Bu isə elə Parlament Assambleyasının da mövqeyi deməkdir.
Bu, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləşdirir. Bu, radiostansiyalar müstəqil idi və təklif olunan yeni texnologiya ilə onları dinləmək əfsuslar olsun ki, Azərbaycan əhalisi üçün əl satan deyil.
Andrey Seykel onu da dedi ki, Azərbaycanla bağlı vəziyyət bu ölkənin nümayəndiyyəti tərəfindən tənqidlə qarşılanıb. Amma bununla belə bütün gün ərzində Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyəti ilə əlaqə yaratmaq cəhdimiz alınmadı. Andrey Seykel isə deyir ki, indi monitoring komitəsi növbəti addım kimi martda Azərbaycana səfər eləməyi və yanvarın 29-unda müzakirə elədiyi 3 məsələni daha dərindən öyrənmək, araşdırmaq niyyətindədir. Səfərin sonunda isə həm məruzəçilər Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı yazılı bəyanat hazırlayacaqlar.
Bu, Bakıdan Sevinç Hüseynzadənin reportajıydı. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu dəfəki sessiyasında Ermənistan nümayəndə heyətinin səsvermə hüququnun əlindən alınacağı gözlənirdi. Ermənistan müxalifətinin də dediyi kimi, ölkə rəhbərliyi qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. Prezident seçkilərindən sonra tutulan müxalifətçilər hələ də həbsdədir. Düzü sessiyadan cəmi 3 gün əvvəl Ermənistanda məhbusların əfvi barədə fərman imzalandı. Ancaq müxalifətin dediyinə görə fərmanın siyasi məhbuslara dəxli yoxdur. Amma fərmanın nəticəsi oldu. Sessiyada Ermənistanla bağlı səslənən müsbət çıxışlarda əf fərmanından danışırdılar. Aşpadakı erməni nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ qalıb, amma ölkə rəhbərliyini tənqid edirlər. Aşpanın qərarı ilə heç barışmayan Ermənistan müxalifətidir. Aşpada Ermənistanla bağlı müzakirələrdən və baş verənlərə Ermənistandakıların reaksiyasından Asmik Simbatyan danışıb. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanışdıracaq. Elandan sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Yanvarın 27-sində keçirilən iclasda Aşpa Ermənistanın məsələsini müzakirə elədi. Ermənistanın 1609 və 1620-ci qətnamələrə əməl edib etməməsi məsələsinə baxıldı. Nəticədə Ermənistanın nümayəndə heyətinin səs vermək hüququ əlindən alınmadı. Erməni nümayəndə heyətinin səs hüququndan məhrum olmasına lehinə 3, əleyhinə 141 parlamentari səs verdi. 5 nəfər isə bir tərəf qaldı. Ermənistan hökumətinin atdığı addımları nəzərə alaraq 1643-cü qətnamə qəbul olundu. Parlamentarilər bildirdilər ki, 28 məhbusun azad olunması, hökumətin təşəbbüsü ilə işçi qrupun yaradılması Ermənistan hakimiyyətinin aşpa öhdəliklərinə əməl etmək niyyətinin göstəricisidir. Eyni zamanda onlar hələ də həbsdə olanlarla bağlı narahatlıqlarını bildirdilər. Aşpanın monitoring komissiyasının sədri Sergey Xalavati hesab edir ki, aşpa ilə Ermənistan arasında dialoq baş tutmayıb.
Monitoringi Hazarovina Xaga Sergey Xalavati.
So is it a dialogue? Three debates, three resolutions. And only in December.
Bu dialoqdur. 3 dəfə müzakirə oldu. 3 qətnamə qəbul olundu və yalnız dekabrda məruzəçilərin dediyinə görə xırda irəliləyişlər qeydə alındı. Ermənistan hökuməti dialoqun əldə olunması üçün əlindən gələni eləməlidir. Apreldə hər şey görünəcək.
But it is limited
one. Xalavatin dediyinə Aşpadakı erməni nümayəndə heyətinin sədri David Avitsyanyanın münasibəti belə oldu.
Avitsyanyan məsnavrapəs asələ.
Xoskovera berumə tə inchkanov arzaqank stanum.
Hər şey Ermənistanda reaksiyalardan, komissiyanın qiymətləndirilmələrinə reaksiyalardan asılı olacaq. Məncə, biz irəli daha sürətlə gedə bilərdik.
Həm məruzəçilərdən John Prescott çıxışında dedi ki, Ermənistan hökuməti islahatlara davam etdirəcəyinə söz verib. Həm məruzəçilər və monitoring komissiyası da öz funksiyasını davam etdirəcək.
Biz demokratik ölkə olmaq üçün Ermənistana kömək eləməliyik.
Bunu həm məruzəçilərdən George Kalamye dedi. Əslində, Aşpa heyətinin Ermənistanda vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsi çox yumuşaqdır, çünki onlara səhv məlumatlar verilir. Bunu Ermənistan Milli Kongresinin Strasburqa göndərilən nümayəndəsi Levon Zurabyan deyir.
Evropa xortun, pastorən, qalqan, yezrakat, sütçan.
Monitoring komissiyasında da, assambleyada da səs vermə səhv məlumatlar əsasında keçirildi. Həm məruzətçilər Kalumbi və Prescott Avropa Şurasına yalan məlumat verdilər.
Strasburgyan Kınarkumlerin Yevkaverkutyana Zugaher
Strasburgda çıxışlar və səsvermələr zamanı İrəvanda da qızğın müzakirələr başladı. Hökumət və müxalifət Aşbanın yeni məruzəsini müxtəlif şəkildə qiymətləndirdi. Hakim Respublika Partiyası qətnamədə iki əsas məqama diqqət çəkir. Birincisi, Aşbadakı Ermənistan nümayəndə heyətinə səsvermə hüququ əlindən alınmır və Ermənistana qarşı heç bir sanksiya yoxdur. İkincisi, sənəddə siyasi məhbus ifadəsi işlənmir. Hakim partiyanın fikrincə bu çox vacib məqamdır. Hakim Respublika Partiyasının mətbuat katibi, Ermənistan parlamentinin deputatı Eduard Şarmazanov deyir ki, yeni qətnamə Ermənistanın demokratik gələcəyi üçün qələbə
sayılmalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının belə bir qərar qəbul eləməsinə səbəb son illər Ermənistanda aparılan silahlardır. Hökumətin göstərdiyi təşəbbüslərdir. Bunu nə hökumətin, nə də müxalifətin qələbəsi adlandırmaq olar. Aşbanın qərarı Ermənistanın qələbəsidir. Demokratik və Avropa dəyərlərinə sadiq görünən Ermənistanın.
Հայաստանի եվրոինտեգրման տեսլականի հաղթանակն է։
Հայաստանի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսքը։
Անջակ Ermənistan Milli Kongresinin sədri Levon Ter-Petrosyanın mətbuat katibi Arman Musinyan Aşbanın yeni qətnaməsini qələbə adlandırmaqdan çəkindi. Musinyanın fikrincə Ermənistanın daxili siyasi problemləri hələ də həll olunmayıb.
Sıranov hastat Hayastani imici çibar sıratsel.
Bu sənəd Ermənistanın nüfuzunu artırmır, gərginlik azalmır, ölkənin daxili siyasi problemləri həll olunmur. Bütün çıxışlarda səslənən fikir o idi ki, əf nəticəsində bir neçə siyasi məhbus azad olunur və bununla da böyük irəliləyiş var. Amma biz yaxşı bilirik ki, yanvarın 24-də imzalanan o fərmanın siyasi məhbuslara dəxli yox idi. Buraxılanların çoxu cinayətkarlardır. Bunu qəsdən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasından qabaq elədilər. Dekabrın 17-sində qəbul olunan sənəddə həm məruzəçilər deyirdilər ki, Ermənistanda siyasi məhbuslar var. Məcə dekabrın 17-sindən bəri nə isə dəyişib, bəlkə həmin məhbuslar daha siyasi məhbus hesab olunmur.
Bu mərhələdə Ermənistan nümayəndə heyətinin səsvermə hüququ saxlansa da, monitoring komissiyasına tapşırıq verilib. Komissiya Ermənistanın qətnamələrdə göstərilən tələblərə əməl edib etməməsinə nəzarət eləməlidir. Aprel ayında keçiriləcək sesiyada nəticələr müzakirə olunacaq. Ermənistan Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri David Avitunyan isə Litvində.
Həqiqətən patvirakutyan rəqabarı Lavatesə.
Mən vəziyyətə niçbin yanaşmağa çalışıram. Ümid edirəm ki, qətnamənin tələblərini ləyaqətlə yerinə yetirəcəyik.
Azqayın Kongresi nərqayətüsüç Levon Zurabyan əsakayın...
Macad Ermənistan Milli Kongresinin nümayəndəsi Levon Zurabyan buna şübhə eləyir. Onun fikrincə, aprelə qədər hökumət yeni öhdəliklərə əməl eləyən deyil.
Qataren nor partavorutyunere.
Yes vstahem yev dramasin menk zgushatsel enk Evropaya.
Mən əminəm və biz Avropa Şurasını xəbərdarlıq elədik ki, Ermənistandakı hökumət süründürməçilik siyasəti aparır. Onlar cəmaatı həbsdə saxlamaq üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Hökumətin vədlərinə inanmaq olmaz, onlara təzyiq eləmək lazımdır. Həm xaricdən, həm də daxildən. Biz bunun üçün lazımi şəraiti yaradacağıq.
Amar menk qıstəksənk bolur naxabirələrə.
Yevroxorti martı irəlunkneri hansnakatar.
Avropa Şurasının İnsan Hakları üzrə komissarı Thomas Hamberberg isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyir.
I would like to underline that this decision doesn't mean that the monitoring of the situation will stop.
Mən qeyd eləməliyəm ki, Ermənistan nümayəndə heyətinin səsvermə hüququnun saxlanması hələ o demək deyil ki, Ermənistan hökumətinin nəzarət dayandırılacaq.
Qarşıda 2 ay var. Vəziyyəti düzəltmək, seçkidən sonra yaranan problemləri həll etmək üçün Aşba Ermənistana son bir ildə 3-cü dəfə fürsət verib.
Bu, Ermənistandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu dəfəki sessiyası Gürcüstan üçün uğurlu oldu. Qurum Gürcüstanın gözlədiyindən də sərt qətnamə qəbul elədi. Rusiyanın Gürcüstan ərazisini işğal elədiyini dedi, separatçıların müstəqiliyini tanımasını pistədi. Qətnamədə Gürcüstan nümayəndə heyətini təklif elədiyi düzəlişlərin 90%-i keçdi. Bunu gürcülər özləri deyirlər. Amma bu qətnamə kimə nə verir? Aşbanın qətnaməsinə Tiflisdə nə deyirlər? Bunları Eka Kvenaşvili danışıb, reportajla sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir. Əvvəl ilana qulaq asaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sandıqın diplomatik brzoli şəmdik Strasburqşı Evropi Saparlamı.
Strasburqda 3 günlük diplomatik müharibədən sonra Aşba Gürcistanın gözlədiyindən də sərt sənəd qəbul elədi. Aşbada Gürcistanla bağlı səs vermə 2 saat çəkdi. Qətnaməyə 87 düzəliş təklif olunmuşdu. Düzəlişlərin bir hissəsini Gürcistanın nümayəndə heyəti, bir hissəsini ruslar hazırlamışdılar. Son variant qəbul olununca hər iki tərəf Aşbanın komitələrində mübarizə aparırdı. Yanvarın 28-inə, yəni sessiyanın son gününə qədər tərəflərin gözləntiləri belə idi.
Xarəbiz Molodinəbi Asətiyiq.
Belə alındı, bu sənəddə də işğal olunmuş ərazilər ifadəsi qeyd olunur. O da deyilir ki, Avropa Birliyinin müşahidə missiyası münaqişə zonasına tam nəzarət eləməlidir. Adamların etnik mənsubiyyətinə görə tənqid olunmasından danışılır. Təkcə qaçqınlardan yox, həm də Qalidəki kimi adamların milliyyətinin zorla dəyişdirilməsindən danışılır. Bu hələ ki, diplomatik mübarizənin əlamətləridir. Baxarıq, məncə qətnamə gürcülərin xeyrinə olacaq.
Bunları Azadlıq Radiosuna müsahibəsində parlamentin Avrointeqrasiya məsələləri üzrə komitəsinin sədri David Darçaşvili dedi. Rus nümayəndə heyəti qətnaməyə 33 düzəliş təklif eləmişdi. Düzəlişlər sənədin Rusiyaya qarşı mümkün qədər yumşaldılması məqsədi daşıyırdı. Deputat Leonid Slutskinin fikrincə assambleya gürcülərin təklif elədikləri düzəlişlərin çoxunu qəbul eləməyəcəkdi. Deputatın dediyinə görə yeni qətnamə layihəsində Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə əməkdaşlığı barədə danışılanda yalnız bu ittifaqın təəssüf doğurduğu bildirilir.
Samxratos etsə də Abxaziyadan. Leonid Slutskis Vuspent.
Gürcülərin düzəlişləri keçəcəkmi? Məncə yox. Çünki assambleyada sağlam düşüncə kifayət qədərdir. Tək Rusiyadan olan üzvlərdə deyil. Çoxları Cənubi Osetiyada avqustda baş verənlərin nə olduğunu dəyişilir. Əlbəttə, müəyyən düzəlişlər olacaq. Yadınızdadırmı, Çeçenistanla bağlı nə qədər negativ düzəlişlər olmuşdu? Hətta Rusiyanı beynəlxalq tribunala vermək istəyənlər vardı. O adamlar bəzi düzəlişləri nail oldular. Amma nə olsun, düzəliş olmasa yaxşıdır. Amma bizim üçün düzəliş fəlakət deyil. Biz obyektiv mövqeyimizdə qalacağıq. Və şübhəsiz ki, yenə uğur qazanacağıq. Məncə bu uğur həm də Gürcistanın olacaq. Biz düşmən deyilik, biz məcburi rəqiblərik.
Səs vermədən sonra Gürcistan nümayəndə heyəti sevincini gizlədə bilmədi. Nümayəndə heyətinin dediyinə görə təkliflərin 90% qəbul olunub. Qətnamədə deyilir ki, Aşba Avropa Şurasının və beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasını, Rusiyanın Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını pisləyir. Sənəddə Avropa Şurasının Gürcistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini müdafiə elədiyi deyilir. Qurum Rusiyanı Cənubi Osetiya və Abxaziya barədə qərarına yenidən baxmağa, Gürcistanın suverenliyini riayət eləməyə çağırır. Yeni qətnamədə əvvəlki sənədlərdə qeyd olunmayan məqamlar da var. Rusiyanın Perevi, Axalqori, Kodor dərəsini işğal elədiyi deyilir. Rusiya Gürcistanın güc tətbiq eləməməsi barədə sənədi təcili imzalamasını istəyirdi. Aşbanın qətnaməsində Rusiyanın bu düzəlişi əks olunmayıb. 55-ci düzəlişdə deyilirdi ki, öhdəliklərə əməl eləməsə aprel sessiyasında həm Rus, həm də gürcü nümayəndə heyətinin səs vermə hüququ əlindən alınmalıdır. Bu düzəliş də qəbul olunmadı. Gürcistanın xeyrinə bircə səs çatmadı. Bir maraqlı məqam var. 2008-ci ilin oktyabrında 55-ci düzəlişlə bağlı Rusiyanın xeyrinə daha çox adam səs vermişdi. Gürcü nümayəndə heyəti apreldə vəziyyətin onların xeyrinə dəyişəcəyini düşünür. Gürcistan parlamentinin vitse-spikeri Mikhail Machavaryani.
Parlamentin vitse-spikeri Mikhail Machavaryani ambops.
Avropa parlamentinin səyi nəticəsində qətnamə daha sərt oldu. İndi hamı anlayır ki, Rusiya nəinki qətnamələrə, Avropa Şurasının tövsiyələrinə əməl eləmir. Üstəlik vəziyyətdə pisləşir. Apreldə konkret sual qoyulacaq. Qətnamədə Rusiyanın hansı öhdəliklərə əməl eləmədiyi çox aydın göstərilir.
Kartvel ekspertə bir atxa deyirəm, rezolüsiya Rusiyadis minbar kritik olu.
Gürcistandakı ekspertlər deyirlər ki, bu dəfəki qətnamə Rusiyaya qarşı nə qədər sərt olsa da, indi Rusiya Qafqazda ələ keçirdiyini qaytaran deyil. Açıl Gigişidzi sevinməyə tələsmir, eyni zamanda sənədi müsbət qiymətləndirməyə əsas olduğunu deyir. Çünki Avropa Şurası Avropanın baxışının formalaşdığı qurumdur və onun qiymətləndirilmələrinə həm Avropa Birliyi, həm də başqa qurumlar əhəmiyyət verirlər. Başqa bir ekspert Giya Xuxaşvili deyir ki, Aşbanın yeni qətnaməsi tənqiddən o tərəfə getmir.
Giya Xuxaşvili pikrops romes rezolüciya arsildə bakritik isparqlips.
Burada konkret mexanizmlə, konkret addımlardan danışılmır. Bu, növbəti xəbərdarlıqdır və əlbəttə bizə xoşdur. Amma buradan real nəticə gözləməyə dəyməz. Bu məsələdə qəti olan Rusiyanın hegemon təbiəti buna imkan verməz. Təəssüf ki, bugün Avropanın Rusiyaya konkret təsir mexanizmi yoxdur.
Qatırsızda zamanı rezolüciyası eksperti Şalva Piçxadı.
Ekspertlərdən Şalva Piçxadzi də Aşbanın yeni qətnaməsinin sərt olduğunu deyir.
Əlbəttə, qətnamə şərtidir və yaxşı ki, şərtidir. Çünki Rusiyanın o 6 punktdan ibarət atəşkəs planını əməl eləmədiyi aydındır. Amma Gürcistanın da planın böyük hissəsinə əməl elədiyini dedilər. Məncə, Rusiya öz mövqeyindən çəkilən deyil. Heç Rusiyanın Aşbada səsvermə hüququnu əlindən alsalardır. Rusiya üçün ən sərt sanksiya onun Avropa Şurasından çıxarılması olardı. Amma mən hansı ölkənin şuradan çıxarıldığını xatırlamıram. Yəni, Asambleyanın ata biləcəyi ən sərt addım Rusiyanın səsvermə hüququnun alınması olar.
Şalva Piçxadze var audobsrom Rusiya tesuqanlar daxil olunub.
Şalva Piçxadze hesab edir ki, bu sanksiya Rusiyanın mövqeyini dəyişməsə də bir siqnal olar. Beynəlxalq aləm Rusiyanın təcavüzünə göz yummadığını göstərər. Avropa Şurası üzvləri bir də heç vaxt separatçıların müstəqilliyini tanımazlar.
Yönü bir tam oğidə bulubas arasodə sağiyyərib. Eka Kevanişvili, Radio Tavisupluba, Tbilisi.
Bu, Tiflisdən Eka Kevanişvilinin reportajıydı. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq radiosunun 3 xidməti. Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqaz Qovşağına hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızım. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Davam mı? Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət muayələrinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ölkə gəncləri necə yaşayırlar? Onlar hansı problemlərin həllinə önəm verirlər? Kimi özünə örnək götürürlər? Kumirləri kimlərdir? Onlar hansı işdə daha çox özünü təsdiq şansı qazanırlar? Dövlət işində, yerli özəl qurumda, yoxsa xarici təşkilatlarda? Ölkədə gənclərin hüquqları necə qorunur? Azərbaycan gənci dövlətin qayğısını hiss edirmi? Fevralın 2-sində Gənclər Günündə Can Bakının qonaqları elə gənclər olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.